SBS Filipino.
Maaaring makatipid ng ilang daang dolyar ang mga customers sa desisyon ng malalaking bangko na tanggalin ang mga singil sa automated teller machine o ATM. Ngunit sa kabuuan, magbabayad pa rin ang mga customer ng higit sa 4 na bilyong dolyar kada taon sa ibang mga bayarin o fees. Ang detalye sa ulat ng SBS Finance Editor Ricardo Goncalves na isinalaysay sa wikang Filipino. Nagdesisyon ang 4 na malalaking bangko na tanggalin ang singil sa mga customer sa paggamit ng kani-kanilang mga ATM. Ngunit ang pagbawas sa nasabing singil o bayarin ay isang aspeto sa sektor ng bangko na lumiliit na ang kita. Ayon sa Reserve Bank, ang paggamit ng ATM ay nasa pinakamababang antas sa loob ng 15 taon sa kabila ng mas maraming ATM, karagdagang 26%, may sa mahigit na isang dekada na ang nakakalipas. Subalit, ayon sa CMC Markets Analyst Michael McCarthy, kagastos sa mga bangko upang tanggalin ang mga singil sa ATM.
It's estimated they collect around $500 to $600 million each year from ATM transferal fees. Of that, they make about $100 million profit. So that's not going to be significant in terms of the amount that they make each year because that represents less than 1% of their profitability.
Yan ang CMC Markets Analyst na si Michael McCarthy kung saan sinabi niyang mas maliit lamang ang gastusin ng bangko sa pagtanggal ng mga singil sa ATM. May ilang mga politiko tulad ni Senator Darren Hinch ang kinikwestiyon kung paano naabot ang nasabing desisyon.
How come the banks got together so quickly over the weekend within about 10 minutes of each other? One bank says we got to do it, the others fall in line. When they put their bank rates up or down, it takes them days to sort it all out.
Ngunit, sinabi ng pampederal na tresorero Scott Morrison sa pagpag-usap sa ABC, hindi magsasagot bubuo ng isang royal commission sa sektor. Ang pampederal na tresorero Scott Morrison.
We're fixing accountability, we're fixing access to people having their claims heard and dealt with in a fast fashion. We've dealt with increased powers and resources for ASIC. I mean, we're just getting on with it.
Ayon sa money editor ng Rate City, Sally Tyndall, sa kabila ng pagtanggal ng nasabing singil o bayarin, magbabayad pa rin ang mga Australiano ng 4.4 na bilyong dolyar sa bank fees bawat taon.
There's no shortage of bank fees. The list is as long as your arms. There's home loan fees, transaction account fees, there's superannuation fees, there's fees for even overdrawing your account. The list just keeps going on.
Ayon kay Sally Tyndall, money editor ng Rate City, pangunahin sa mga bayarin ang credit card fees kung saan kumikita ang bangko ng higit sa 1.5 bilyong dolyar noong nakaraang taong pinansyal.
That's because there's an ongoing annual fee and it can climb as high as $1,200. Over the course of your banking life, that can run into the thousands, even tens of thousands, just for a piece of plastic.
Nagsagawa na ng hakbang ang Reserve Bank sa pagbawas ng tinatag na interchange fees. Ngunit para sa mga tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga taga-konsumo o yung tinatag na consumer advocate tulad ni Christopher Zinn, kulang pa ang hakbang na ito.
Australians use tap and go more than almost anyone else in the planet, yet you can be subject for fees for that. It's quite ridiculous. We really need fee-free payment systems right around the block and for all the other technologies that are coming too.
Yan ang tagapagtaguyod sa kapakanan ng mga taga-konsumo na si Christopher Zinn kung saan sinabi niyang kulang pa ang mga hakbang na isinasagawa upang mapabuti ang kalagayan ng mga customer.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.